Na ranči South Fork v Texasu zavzpomínáme na herce Larryho Hagmana i jeho nejslavnější roli, padoucha J.R. ze seriálu Dallas. V Paříži se podíváme na stavbu nové linky metra. V Káhiře si připomeneme jízdu králů, stěhování mumií ze starého muzea do nového. A v Řecku na ostrově Korfu navštívíme malíře, který má ateliér a byt a všechno na lodi. Zajímavá setkání nás čekají. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Americký herec Larry Hagman strávil svá profesně nejlepší léta na ranči South Fork v Texasu. A když v nedaleké nemocnici umíral, sezval na South Fork svou rodinu i přátele. Hagman, co by herec, naprosto srostl s rolí J.R. Ewinga ve slavném televizním seriálu Dallas z prostředí texaské rodiny obchodníků s naftou. Vysílat se začal přesně před 43 lety a skončil definitivně až poté, co Larry Hagman v roce 2012 zemřel. Náš americký zpravodaj Jan Kaliba se za tímto neobyčejným příběhem skrápěným litry alkoholu na South Fork vydal.
Je to nejoblíbenější padouch v amerických televizních dějinách, říká o J.R. Ewingovi David Keller, který mě South Forkem provází. V domě, který známe ze seriálu jako sídlo Ewingu a dnes je z něj muzeum, mi ukazuje vystavenou láhev šampaňského. Připomíná prý právě Larryho Hagmana a závislost, která mu zničila zdraví a kterou ani při natáčení nijak neskrýval, právě naopak.
Když v seriálu Dallas pije alkohol, je to reálné. Pokud jste ho viděli pít bourbon, nebyl to čaj, ale skutečně bourbon. Když to vypadalo jako víno, nebyl to jablečný džus, ale opravdu víno. Kdo spolupracoval s Larry Hagmanem, ten s ním i popíjel. Šampaňské pil jako sodovku. Vypil 5 lahví za den.
Dá se to snadno ověřit, protože lidé, kteří s Larrym Hagmanem při natáčení Dallasu spolupracovali na ranči South Fork, stále působí.
Ano, je to tak, kdykoliv ho v seriálu vidíte pít alkohol, je to reálné. Později mu museli transplantovat játra. Pil hodně, hned od rána. Ale na jeho výkonu jste to nepoznali. Pamatoval si text, nemotal se, fungoval. Byl to vysoce funkční alkoholik.
Říká Sherry Houtová, manažerka ranče, kde se seriál natáčel 14 let až do roku 1991. Před 10 lety se tam herci vrátili a natočili 3 sezóny pokračování Dallasu, během kterých Larry Hagman zemřel.
On byl s Texasem a South Forkem velmi těsně spojený. Když Larry v nedaleké nemocnici umíral, sezval na díku vzdání své příbuzné z celého světa na oběd sem na South Fork, který miloval. Asi ve 2 hodiny volali z nemocnice, že na tom vůbec není dobře. A odpoledne zemřel. Rodina tak byla u něj, stejně jako Linda Grayová a Patrick Duffy.
Linda Gray, Patrick Duffy and his family were with him when he passed away.
Jmenuje Sherry herecké partnery, se kterými Larry Hagman tvořil nerozlučnou trojici. Právě oni si prý podle sympatií vybírali, koho z původního seriálu Dallas nechají účinkovat i v pokračování. Sám Larry Hagman už tou dobou věděl, že má rakovinu.
Larry Hagman was sick with cancer. Producentům
o tom řekl, takže bylo v plánu příběh postavit J.R. dovést ke konci. Chtěl to i Larry Hagman, protože on byl co by herec touto rolí definovaný. Rakovinu proto vepsali autoři do scénáře i postavě J.R., ale nechtěli nechat nemoc, aby ho porazila. Podle scénáře měl zemřít zastřelený při rvačce v hotelovém pokoji. Jenže Larry Hagman zemřel dřív, než tuto scénu stihli natočit. A tak se naposledy objevuje ve scéně, kdy telefonuje se svým synem a najednou se ozvou 2 rány. Telefon je hluchý a nikdo neví, jestli je J.R. mrtvý. Jeho příbuzní pak v márnici zjistí, že je to tak.
J.R. Ewing má na South Forku fiktivní hrob a na něm vytesáno, že tohle je jediná jeho porážka. Z ranče South Fork u Dallasu Jan Kaliba, Český rozhlas.
S autorem reportáže jsme teď ve spojení. Zdravím do Washingtonu.
Zdravím z Washingtonu.
Honzo, jak jsi tě našel tenhle námět? Koukal jsi v dětství na Dallas?
No, má to vlastně 2 možné odpovědi, které na sebe navazují. Samozřejmě Dallas u nás doma šel, tomu nebylo tehdy možné uniknout. 90. léta, ten nekonečný americký seriál v češtině z prostředí tak vzdáleného běžnému smrtelníkovi. Měli to dobře vymyšlené, to musí člověk i zpětně uznat. Takže když jsem plánoval cestu do Dallasu z jiných zpravodajských důvodů, tak nešlo tohle legendární místo opomenout. Hledal jsem, kde přesně vlastně South Fork leží, v jakém režimu funguje dnes, a nakonec nebylo složité se tam za město vypravit a domluvit natáčení i s lidmi, kteří například osobně spolupracovali právě s Larrym Hagmanem, jak jsme slyšeli.
A překvapilo tě něco při tom natáčení na South Forku?
Překvapilo mě hodně věcí, třeba jak malá je ve skutečnosti ta budova, která v seriálu sloužila jako sídlo Ewingových, tedy ta bělostná vila s bazénem. Ten je mimochodem taky maličký a prý ho uměle nastavovali systémem zrcadel při natáčení, aby působil větší. Uvnitř toho objektu se vlastně vůbec nenatáčelo, protože tam, aspoň ta první řada tedy, protože tam reálně bydlela rodina tehdejšího majitele ranče, takže pokud si vzpomenete třeba na nějakou ze scén, co se odehrávaly napůl na terase a napůl uvnitř domu, tak taková se musela natáčet s odstupem několika měsíců, protože interiérové scény se natáčely v ateliére v Kalifornii. Těch věcí, nad kterými tam člověk kroutí hlavou, je víc, i když musím říct, že už si na detaily se seriálu zas tak moc nevzpomenu. Každopádně dnes se sice na ranči South Fork taky pase několik krav, ale jinak už to není aktivní statek, ale takové velkolepé muzeum seriálu Dallas se vším všudy, se zmíněným hřbitovem hlavním postav, s detailním výkladem porovnávající ten seriálový děj a realitu, ale taky si tam třeba můžete uspořádat svatební obřad.
Našla jsem si nekrolog Larryho Hagmana, umřel před 9 lety, bylo mu 1,80, a v tom texaském měsíčníku tehdy psali, že to byl velice laskavý člověk. To nepřekvapí. A že jako JR se stal mezinárodním symbolem státu Texas, to překvapí. Je to podle tebe pravda? Má ta postava dodnes fanoušky i mezi mladými?
No, mezi mladými to bych se neodvažoval tvrdit, to je podle mě dost smělá představa. Mladí by možná už ani netušili, že taková postava existovala, přece jen seriál Dallas už je spíš vzpomínkou pro pamětníky, ale jinak s tou symbolikou na tom asi je kus pravdy. Ostatně to zmíněné silné napojení Larryho Hagmana na postavu JR-a s tím souvisí. On, Larry Hagman, v Texasu také žil, měl k němu blízko, poznal zblízka i oleářský biznis, takže on přesně věděl, jak se vcítit do své životní role. K South Forku si získal silný vztah, který udržoval do posledních dní, jak jsme také slyšeli, a postava JR-a jako naftařského magnáta, ta je samozřejmě pro Texas symbolická, a třeba by mě zajímalo, jaký vliv může mít odkaz seriálu Dallas dodnes na mínění lidí v Texasu a na složitost tamního přechodu k obnovitelným zdrojům, například energie, což je jedno téma, které je teď hodně živé. Možná je to hloupost, ale zajímalo by mě nějaký sociologický výzkum nebo diplomová práce na tohle téma.
Říká náš zpravodaj ve Washingtonu Jan Kaliba. Děkujeme. Paříž to už dávno není jen centrum, ale i rozsáhlá předměstí. Bydlí tam většina obyvatel francouzské metropole a vznikají tam nové ambiciózní stavební projekty. K tomu je zapotřebí dobrá dopravní síť. Pařížské dopravní podniky proto budují ultrarychlý prstenec složený z několika nových linek metra. Na stavbu jedné z nich se podíváme s naší spolupracovnicí v Paříži, Marií Sýkorovou.
Na stavbu si musíme vzít holiny, rukavice, helmu.
Merci. Zvenku to vypadá jako normální staveniště. Ohromná díra v zemi, bagry i jeřáby. Kdo by ale tušil, že tady vzniká nová ultramoderní a ultrarychlá síť veřejné dopravy. Nové linky metra se postarají o transport hlavně na předměstí. Říká mi v budoucí stanici Saint-Maur stavby vedoucí z organizace Grand Paris Bernard Catelan.
Tato stanice bude mít jednu unikátní charakteristiku. Bude totiž nejhlubší. Nástupiště je 50 metrů pod zemí. Dosud bylo ve 30-metrové hloubce. Nová linka zahrnuje 200 kilometrů podzemní sítě, kde budou jezdit automatické soupravy bez řidiče. Prakticky to zdvojnásobí stávající počet kilometrů pařížského metra.
Vysvětluje mi Bernard Catelon a doplňuje, že se chystá 68 nových stanic metra. Ty budou rozložené do 4 nových linek. My se teď nacházíme v budoucí lince číslo 15. Paříž jich má totiž zatím jen 14. Nastupujeme do výtahu a sjíždíme do hloubky 50 metrů. Tam je vidět část jakési betonové kopule. Jedná se o tunel, kterým budou jezdit soupravy, říká mi hrdě stavby vedoucí.
Pařížská doprava je velmi rozvinutá, ale taky neefektivní. Když chcete jet z jednoho předměstí na jiné, musíte vždycky přes centrum. Třeba z jižního letiště Orly na západní předměstí La Défense, to se jede vždycky přes střed města. Jen si to spočítejte. Normální souprava pařížského metra může převážet na 500 pasažérů. Ta na nové lince číslo 15 ale uveze až 1000.
Já ale namítám, že se to s historickými stanicemi a malými soupravami pařížského metra přece jen nedá srovnat.
Proto jsme se rozhodli projekt Paris Express neudělat jen účelově. Stanice metra budou skutečná nádraží. Každá taková budova bude urbanistická i estetická. Tohle nádraží nebude mít eskalátory, jen velké výtahové kabiny. Kdo se bude bát, musí po schodech.
Rezolutně říká v hloubce 50 metrů Bernard Catelon z organizace Grand Paris. Nová budova metra Saint-Maur bude připomínat tak trochu Guggenheimovo muzeum v New Yorku. Linka 15 se na jihovýchodním předměstí Paříže otevře v roce 2025 a bude mít 16 stanic. Ze stavby Saint-Maur Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
V Káhiře mohou lidé už týden chodit do nového Národního muzea egyptské civilizace. Sál mumií se ale otevře až v neděli 18. dubna na Mezinárodní den památek a sídel. Právě v tom sále budou uložené ostatky největších faraonů. Dosud byly v egyptském muzeu v centru Káhiry na náměstí Tahrir. Jejich převoz do nového muzea ve čtvrti Fustát sledoval celý svět. Byla to velká sláva, událost, jaká nemá obdoby. Byl u toho i náš káhirský zpravodaj Štěpán Macháček.
Po dlouhých úvodech o návštěvě prezidenta Sísího v novém muzeu egyptské civilizace, promítané na velkou obrazovku, se v 8 hodin konečně dává něco do pohybu. Nastupují vojenští bubeníci. Následuje estráda staroegypťanů a staroegypťanek. Všude je spousta barevných světel, do tmy září krásně nasvícené průčelí starého egyptského muzea a projíždí první vozidlo z ostatky krále Sekerenreho. Na speciálních vozidlech se vezou ve schránách a pouzdrech naplněných dusíkem. Teď projíždí vozidlo se snad nejznámějším egyptským panovníkem Ramesem II. Každý král a královna má své vlastní vozidlo, připomínající staroegyptskou sluneční bárku, na kterých bývala nabalzamovaná těla zesnulých panovníků, přepravována z východního břehu Nilu do říše mrtvých na břehu západním. Celá kolona s 18 krály a 4 královnami poměrně svižně odjela z náměstí Tahrir na nilské nábřeží a podél Nilu pojede několik desítek minut na své nové místo v Muzeu egyptské civilizace v káhirské čtvrti Fustát. Ještě několik dní před průvodem královských mumií jsem si povídal s ředitelkou egyptského muzea na náměstí Tahrir Sabah Abderrazik Sadíkovou.
Královské mumie jsou v tomto muzeu od roku 1902, od chvíle jeho otevření. Určitě budu smutná, když budou mumie odvážet. Vždyť jsou to největší panovníci Egypta, včetně Ramese II., Tutmose III. Nebo Amenhotepa III.
Amenhotep III. Přesun královských mumií ale nenechává chladnými třeba profesionální průvodce, kteří u fontány před vchodem do muzea nabízejí své služby turistům. Přesun mumií rezolutně odmítá průvodce Tárek Kamátý, který tu už 15 let provází v angličtině a němčině.
Úřady tohle muzeum totálně zabily, je mrtvé. Kdo z turistů bude mít čas navštívit v Káhiře hned 3 velká muzea? Navíc každé v úplně jiné části města, skrze všechny ty dopravní zácpy. Když odtud odvezou Tutanchamonův poklad a královské mumie, proč by sem pak ještě někdo chodil?
Velcí králové a královny jsou pryč. Po 120 letech tak budova starého egyptského muzea přišla o jedny ze svých nejznámějších exponátů. A turisté tak přicházejí o další důvod, proč by se do centra 20-milionové Káhiry vůbec měli vydávat. Z náměstí Tahrír, Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Indické město Haridvar zažívá největší náboženskou slavnost světa, hinduistický svátek Kumbh Mela. Vykoupat se v řece Gange, která má během svátku ještě větší kouzelnou moc, přijíždějí tradičně miliony poutníků z celé Indie. Je to jedna z mála příležitostí, kdy se mohou setkat i s askety a svatými muži. V Haridváru v podhůří Himálaje se Kumbh Mela odehrála naposledy v roce 2010. Tehdy tam natáčel zpravodaj Jaromír Marek, který zapátral ve svém archivu.
Před barevným stanem sedí sedmdesátník s dlouhými vlasy a vousy. Vysoko nad hlavou drží svoji pravou ruku, pohled upřený kamsi do neznáma. Asketa jménem Amar Bahráty si zvolil opravdu radikální cestu ke svému osvícení. Paži drží nad hlavou už dlouhých 24 let. Ruka se proměnila ve vyschlou větev, zakončenou pokroucenými drápy nechtů. Jednoruký bába, jak mu říkají, je díky své vytrvalosti a mimořádné oběti uctíván po celé Indii. Tím, že drží ruku nad hlavou, získal dlouhověkost a mimořádnou vnitřní sílu, vysvětluje mi jeho žák. Svatý muž netečně sedí v prachu, poutníci před ním padají na kolena a starý muž jim nevěnuje jediný pohled. To Menet Nagababa je podstatně sdílnější. I on zvolil neobvyklý způsob, jak sobě a ostatním dokázat sílu své víry. Už 15 roků stojí, ve stoje dokonce i spí. Aby měl jistotu, že bude stát i ve spánku, opírá se o jakousi hrazdu. Nohy se za roky bez odpočinku proměnily v temné sloupy. Soustředím se jen do sebe. Ve svém nitru najdu odpovědi na všechny otázky. Vysvětluje mi smysl svého počínání. Tito sáduové, bábové či prostě svatí muži jsou nejradikálnějšími vyznavači hinduismu. Mnozí chodí nazí jen pomazaní popelem ze svého ohně. Živí se jen tím, co jim lidé dají. Většinu života tráví v poustevnách daleko od lidí. Slavnost, jako je Kumbh Mela, je pro běžné věřící jednou z mála příležitostí, jak se svatými muži setkat. Pravěr přijel do Allahabadu ze vzdálené Kalkaty. Mladý muž tam pracuje v počítačové firmě. Teď se sklání před nahým mužem, který mu na čelo maluje znamení popelem. Přišel jsem si pro požehnání. Nevěřím, že jsou tito muži svatí, ale mnozí z těchto mužů jsou významní duchovní vůdci. A je to naše tradice, říká moderně oblečený mladík. Takových jako je on je tady mnoho. Přijíždějí pro požehnání i pro radu od duchovních vůdců, od svatých mužů. Přijíždějí, aby se utvrdili ve své víře. Tady si lidé uvědomí, kdo jsou, uvědomí si svoji víru. V běžném životě, v práci, bez honu, třeba na náboženské věci zapomínají, ale tady si je připomenou, proto jsme tady i my. Zhrnuje význam náboženského shromáždění svatý muž, který sem přišel pěšky z 1000 kilometrů vzdálených Himálájí. Kumbh Mela proto není jen rituální koupelí v posvátné vodě. Je to obnova tradičních hodnot, na kterých stojí Indie už tisíce let.
Z indického Haridváru Jaromír Marek, Český rozhlas.
Ve starém přístavu hlavního města ostrova Korfu už dlouhá léta kotví dřevěná loď. Má spuštěný můstek a na něm ceduly s nápisem Umělecká galerie. Na lodi bydlí malíř Thanasis. Jak se mu v takovém netradičním ateliéru žije a tvoří, zjišťovala naše spolupracovnice z Korfu Pavla Smetanová.
Už z dálky slyším zvuk elektrické brusky. Thanasis s kamarádem Spirosem právě dokončují broušení sloupku, který má podepírat plachtu chránící palubu před větrem a deštěm. Na malém plynovém vařiči bublá tomatová polévka. Thanasis mě zvedá.
Tohle bys měla ukázat. Všechno, co potřebuji, mám zde a každý člověk by měl žít jen s tím nejnutnějším. Když jsem se sem nastěhoval, všechno jsem rozdal. Tady mám 3 lžíce, 2 vidličky, 2 hrnce, 2 pánvičky. Nic jiného. Plynový vařič. Rozdal jsem 3 krabice s příbory a nádobím. Nepotřebuji to.
Vypráví Thanasis a otvírá lahev domácího vína, kterou jsem přinesla sebou.
Dáš si víno?
Pobízí mě a vede mě dále do útrop lodi.
Tady maluji, tady mám barvy, tady paletu. Tady mám plynové topení, tady spím.
Na otázku, zda mu není hlavně v noci zima, mi ukazuje huňatou deku z pravé ovčí vlny.
V noci je mi vedro a dokonce se potím.
Thanasis na lodi žije už 13 let. Kdysi dávno mu ji dala jedna Švýcarka a on si pomalu sám upravil tak, aby se na ní dalo bydlet. Nemá ale žádnou kajutu. Loď je přikrytá pouze celtovinou. Umělec tvrdí, že do úprav investoval postupně asi 45 tisíc eur.
Začal jsem malovat už jako malý. Naučil jsem se sám a v Aténách maloval pod dohledem mistrů, malířů, ikon, výborných umělců.
Pokračuje Thanasis a vysvětluje, že se tímto řemeslem dali dříve vydělat velké peníze. Zakázky do pravoslavných kostelů a prodej věřícím turistům mu přinášely skvělé živobytí. Ale tahle doba už dávno skončila. Dnes Thanasis víceméně živoří.
Přináší mi sem jídlo z nedalekého kostela. Mají mě rádi a pomáhají mi. Pekařka odnaproti mi denně nosí chleba a každý druhý den boloňské špagety. Pak Nikolas, rybář tady odvedle, mi dává často čerstvé ryby.
I jeho věrný přítel Spiros mu občas přinese něco na přilepšenou.
Je to dobrý kamarád, znám ho léta, mám ho rád. Má trochu problémy, ale jak můžeme, pomáháme mu. Je to hodný kluk.
A jak tráví svůj den? Občas sice, když jdu okolo, vidím, že má na lodi nějakou společnost, ale nenudí se sám.
Ráno si dám kafe a pak hraju 2 hodiny na svoji loutnu. Hraju taky mnoho let na kytaru, už od dětství. Ve 12 letech jsem měl první kapelu. Kdybych byl v jiné zemi, byl bych určitě slavný.
Naparuje se trochu a dodává.
Potom maluju, uvařím si jídlo a to je všechno. Nikdy se nenudím. Kdybych měl neomezený čas, pak bych začal psát knihu. Hodně jsem v životě četl, ale kniha trvá moc dlouho.
Pak se společně smějeme, protože čas je vlastně to jediné, čeho má Thanasis opravdu dostatek. A co ženy? Nechybí mu.
Chtěl bych ženu, ale která by se mnou žila na lodi. Ale poradím si i bez ní. V létě mám sem tam nějaké náhodné ženy, ale už mě to nebaví.
Kdyby mohl, chtěl by žít jinak.
S nikým bych neměnil, všichni by měnili se mnou. Ale nezávidím nikomu a jsem šťastný.
Z Řecka Pavla Smetanová, Český rozhlas.
Co dodat? Buďte šťastní. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.